Татарстан рейсер Рустам Миннеханов телеграм-каналында Россия Федерациясы премьер-министра Михаил Мишустинны 57 яшлеги белән котлады. Михаил Владимирович, сезнең тырышлыгыгыз һәм хезмәт сөючәнлегегез ярдәмендә алга билгеләнгән ритмны ышанычлы тотабыз. Туган көнегез котлы булсын, дип язган республика җитәкчесе. Рустам Миннеханов шулай ук видео язмадан үзе куйган, анда үзе, Мишустин һәм башка вазифалы затлар катнашында әңгәмә төшерелгән. Бүген Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов Таҗикстан премьер-министры Кахир Расулзада белән очрашты. Очрашуда хезмәттәшлекне үстерү перспективалары турында фикер алыштылар. Узган ел товар әйләнеше үсеш күрсәтсә дә, яклар элемтәләренә продукциянең номенклатурасын киңәйтү өчен потенциал бар дигән уртак фикергә килделәр. Бу максаттан Татарстан делегациясе составында сәнәгать предприятиеләре һәм кеше компанияләр җитәкчеләре килде дә. Рустам Миннеханов Таҗикстан премьер-министрына Татарстан, Таҗикстан хезмәттәшлегенә игътибарлары өчен рәхмәт белдерде. Өстенлекле юнәлешләр арасында машина төзелеше, авыл хуҗалыгы, сәламәтлек саклау, мәгълүматлаштыру өлкәләре дә билгеләп үтелде. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов үз карары белән 3 муниципаль җитәкчене Татарстан Республикасында җирле үзидарәне үстерүдәге казанышлары өчен медальләре белән бүләкләде. Бүләкләр белән Татарстан Республикасының Балык Бистәсе районы башкарма комитеты җитәкчесе Роман Исламов, Кукмара шәһәренең торак коммуналь хуҗалык буенча белгече Евгений Кармильцев һәм Тиләче районы Айдар авыл җирлеге башкарма комитеты секретаре Лилия Шевалиева билгеләп үтелде. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Поминов дуслык ордены белән бүләкләнде. Шундый карарны Татарстан рәисе Рустам Миннеханов имзалаган. Аңа дәүләт бүләген мәгариф системасын үстерүдәге зур өлеш керткәне һәм күп еллы нәтиҗәле хезмәте өчен бирделәр. Моннан тыш, Рустам Миннеханов Тастырның 100 еллыгы медале белән Зенит волейбол клубы директоры Олег Брызгалов һәм Динамо Казан хатын-кызлар волейбол клубы директоры Сергей Чернышовны бүләкләү турында да карар имзалады. Бүген Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика сайлау системасының гражданнар активы, яш сайлаучылар, атмосфера мәгариф проектында катнашучылар, Казан университеты каршындагы сайлау хокукы мәктәбе тыңлаучылары, блогерлар һәм волонтерлар белән очрашты. Ул республикада сайлау системасы үсеше, бу процесста парламентның роле турында сөйләде.
Яшьләр битараф түгел, кызыксыналар, үзенең өлешен кертергә телиләр, киләчәк сайлауларда әзер булган җаваплы кешеләрне сайлап, үзебезнең район, шәһәр, дәүләт советына шушындый кешеләрне депутатлыкка сайландырырга ярдәмлек күрсәтеп. Мин сорауларына җавап биргәндә дә аңладым, кайсы берсе алар үзләрдә телиләр. Менә бүгенге көндә мин дә барыр идем депутатлыкка. Нинди җаваплылык, нинди эш, ничә эштән барырга мөмкин. Менә шул сорауларга кызыксынып, мин әйттем бик шат булыр иде сезне күрергә. Сайлау үзәкләренә ярдәм итү өчен дә үзегез барсагыз сайлауга да.
Очрашуда Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев, Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина, Дәүләт Советы депутаты Динар Бариев, Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге башкарма комитеты җитәкчесе Марат Самигуллин катнашты. 2022 ел нәтиҗәләре буенча крестьян-фермер хуҗалыкларында терлекләрнең баш саны кимегән. Фермерлар җитештерүне арттыра. Сөт җитештерү буенча 9000 тоннага, ягъни 5%-ка, әйит буенча 376 тоннага, 1.5%-ка үсеш күзәтелә. Дип сөйләде Татарстан вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров Татарстанның фермерлар, крестьян хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы кооперативлары ассоциациясының 23-нче съездында. Аның сүзләренчә, крестьян-фермер хуҗалыкларында 107 мең баш мөгезләре терлек бар. Нигездә терлекләр кимү грант алган фермерларның 5 ел узып, үз хуҗалыкларын ябуы белән бәйле, ди министр. Ул районнардагы фермер ассоциацияләре җитәкчеләренә хуҗалыкларның ябылу сәбәпләрен ачыкларга кирәклеген әйтте. Фермерларның булган проблемаларына игътибар итергә, алар турында министрлыкка һәм фермерлар ассоциациясенә җиткергә кушты. Хәзерге вакытта барлык чәчүлек җирләренең 25%-ы фермерлар кулында. 2022 елда крестьян-фермер хуҗалыклары 1 миллион 300 мең тонна бертекле культура алган. Бу барлык уңышның 25%-ын тәшкил итә. Барлык чигендернең 10%-ын фермерлар үстергән. Қазанда 2 ай ішінде парковка рұқсаты реестрына 14 электромобиль кіртілген. Мұнды транспорт шаралары хұжалары шәһәрнің урам юл шілтәрінде орнашқан муниципаль түләулі парковкалардан бушлай файдаланала. Реестрға кірту үшін электромобиль хұжасы шәхсән яки почта аша Қазанның транспорт комитетіне көп функциялы үзәккә мұрәжәғәт итә, шулай уқ документларны электрон формада дәулет хезмәтләре порталына җибәрә ала. Тіркелгенде автомобиль хужаларына ғариза берушінің паспортын яки мұрәжәғәт итушінің уәкілетлерін раслаушы документ, транспорт шарасын тіркеу турында тоныклық, һәм транспорт шарасы паспортын көрсәтергә кирәк. Бүген шәһәрдә барлығы 266 электромашинасы тіркелген, шуларның 124-і узған йыл реестрға кертілген. Исегезгә төшерәбез, аларның хужалары инвалидлар өчен билгеләнгән урыннардан тыш, теләсә кайсы муниципаль парков когда тукталырга хукуклы. Татарстанда 1300 гаилә ана капиталыннан ай саен түләүләр ала башлаган. Аларның 150-дән артыгы 3 яшы тулмаган яки аннан да күбрәк балага түләү рәсмиләштергән. 2023 елдан башлап ана капиталыннан акча алу хокы булган ата-аналар саны артты. Хәзер ул 3 яшкә кадәр һәр балага шул исәптән беренче балага да бирелә. Элек гаиләләр ана капиталын бу максатларга бары тик икенче бала тугач кына файдалана иде. Гаиләдә 3 яшкә кадәр берничә бала булган очракта да бары бер түләү генә каралган иде. Киләсе атнада Татарстанда яшәүчеләрне өстәмә ял көне көтә. 8 мартта билгеләп үтелә торган халыкара хатын-кызлар көне эшләми торган көн. Быйыл бәйрәм эш атнасы уртасына шәршәмбе көнгә туры килә. Шуңа күрә эш календарендә халыкара хатын-кызлар көнен бәйрәм итүгә бер көн бүлеп бирелгән. Ялларны күчерү каралмаган. Исегезгә төшерәбез, быйыл ял һәм бәйрәмнәр календарен Россия хөкүмәте 2022 елның августында чыгарган иде. Татарстанда 5 көнлек эш атнасында 2 ял көне булган очракта быйыл эшли торган 244 көн булачак. Шуларның 6-сы 1 сәгатькә кыскартыла. Ял көннәре саны 121 көн тәшкил итә, шул исәптән 17-се эш көне булмаган бәйрәм көне. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 4 март шимбә көнне аязучан болытлы һава, бераз кар, көндез урыны белән җепшек кар явуы көтелә. Көньяк-көнбатыштан, көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр салкын, көндез 2 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда бозлавык.